comoara din inimă. Lui Toma îi se mai spune necredinciosul, pentru că n-a vrut să creadă în învierea Domnului decât atunci când l-a văzut el însuși. Aflăm lucrul acesta din capitolul 20 al Evangheliei după Ioan și tot din această relatare vom afla și răspunsuri la câteva întrebări care decurg din atitudinea lui Toma. Ce este credința? Care e conținutul său, scopul, modul de funcționare? Vă invităm deci alături de pastorul Gheorghe Cosman în explorarea acestor întrebări la comoara din inimă.
Toma, a zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus, deci cu ceilalți ucenici. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Personajul care ne atrage atenția în mod deosebit în acest pasaj este Toma. Dar Toma este adus aici și ni se prezintă problematica lui și ni se arată cuvintele lui pentru a înțelege mai mult despre credința. Suntem în momentul în care trebuie să răspundem la întrebări ca acestea. Ce este credința? Ce înseamnă să crezi? Cum se ajunge la credință? Care este conținutul credinței? Care este rezultatul ei? Domnul Iisus vrea să credem și vrea ca această credință să aibă conținutul dat de El. Dacă ne uităm în textul acesta, vedeți, și când îl citim, sună rău, dacă nu ținem cont de ceea ce este înainte. Se vede că e o narațiune care continuă și e luată de undeva de la mijloc. Trebuie neapărat să legăm de evenimentul celălalt, anterior, de înviere și de arătarea Domnului Iisus ucenicilor, cu 8 zile înainte de evenimentele relatate aici. Dar în același timp, uitându-ne la informațiile pe care le avem în textul acesta, în capitolul 20, trebuie să ne amintim de lucruri pe care le găsim în Scriptură. De exemplu, în pasajul anterior, am văzut că Domnul Iisus a creat, suflând Duh Sfânt peste acești ucenici, o nouă rasă umană, a cărui reprezentant necreat, care era dintotdeauna, a devenit chiar Domnul Iisus Hristos, prin faptul că s-a întrupat și a devenit acel om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu pe care l-a proiectat Dumnezeu în Geneza. Dar când vorbim despre această suflare a Duhului Sfânt peste ei, vorbim de fapt despre prezența gloriei lui Dumnezeu prin acest Duh Sfânt. Acum vreau să fac legătura între două evenimente din Vechiul Testament și acest eveniment. Unul este în Exod 40:35, când s-a terminat cortul întâlnirii de ridicat și ni se spune că Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Oamenii au construit un cort după modelul pe care l-a primit Moise pe munte, când a fost chemat acolo, când a stat 40 de zile în prezența lui Dumnezeu și a primit informațiile cum să-l construiască. Și acum cortul e gata. Și în momentul când e terminat, slava lui Dumnezeu coboară acolo. Proprietarul se mută în cort. Era locul unde Dumnezeu își manifesta prezența. Dacă citim în 2 Cronici, capitolul 7, de la 1 la 3, după ce Solomon se roagă pentru sfințirea templului, slava Domnului coboară în templu. Aceasta îmi spune că templul era locul unde omul trebuia să se întâlnească cu Dumnezeu. Era locul prezenței lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne șochează în capitolul 2 din Ioan când spune iudeilor care întreabă: cu ce drept cureți tu templu? Ce calitate ai? Și îl întreabă: ce semn ne dai tu ca să înțelegem că ai dreptul să faci asta? Și el spune: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica înapoi. Voi zidi iarăși. N-au înțeles despre ce-i vorba, dar Ioan ne spune, el le vorbea despre templul trupului său. De aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au dus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scripturile, au crezut în Iisus. Templul este locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Iisus spune: templul pe care l-a văzut Moise în cer și a cărui imagine a fost materializată într-un cort și mai târziu într-un templu din pietre, acea imagine mă reprezintă pe mine. Eu îndeplinesc aceste funcții. În capitolul 20 din Ioan, când Iisus suflă peste ei și le zice: luați Duh Sfânt, și le dă Duhul Sfânt, este momentul în care ne lărgește imaginea despre templu, în care templul acesta nu este doar Iisus, ci sunt și această nouă rasă de oameni. Este ca și cum ar spune: în templul lui Dumnezeu s-a coborât slava lui Dumnezeu, a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În 1 Petru, în capitolul 2, versetul 4, citim așa: apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Sunt cuvinte care spun că Iisus este piatra unghiulară acestui edificiu spiritual, iar noi suntem zidiți împreună cu el ca și niște pietre vii. Iată templul lui Dumnezeu, dar templul lui Dumnezeu este construit ca Dumnezeu să locuiască în el. Momentul acela, când a suflat Duh Sfânt peste ucenici, i-a făcut prin nașterea din nou pietre vii în acest templu etern. Acum, când vorbim despre ucenici, ei au avut o experiență unică pe care noi nu avem. De aceea ei sunt niște pietre de bază. Pe temeliile noului Ierusalim, a cetății, a edificiului care îl găsim în Apocalipsa, sunt scrise numele lor. Iar de acolo încolo suntem zidiți noi. Nu avem o altă experiență decât ei. Noi n-am pipăit coasta lui, n-am pus degetul în palma lui. Suntem un alt fel de martori ai lui. Pavel ne spune de asemenea: așadar, voi nu mai sunteți nici trei, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. De aceea, templul de la Ierusalim nu și-a mai avut rostul, a trebuit demolat. Și dacă evreii îl vor construi din nou, îl vor construi ca un ultim act de răzvrătire, de necredință în Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are nevoie de niciun templu, pentru că a venit templul și a început să fie zidit și construit. Și evreii vor trebui să se întoarcă la Dumnezeu prin biserică. Uitându-mă în textul pe care îl avem astăzi, de ce l-a mustrat Domnul pe Toma? Pretențiile lui par legitime. L-ați văzut? Ne pare că spune el ucenicilor. Vreau să-l văd și eu, ca să cred. Descrierea din celelalte evanghelii ne arată că nici ceilalți ucenici nu au putut să creadă până când Iisus le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Erau cu el. Și până nu le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile, nu au putut să creadă. Și aceasta îmi pune o întrebare. Ce înseamnă să crezi? Te uiți la el, îl vezi înviat și nu poți să crezi. Deci credința e mai mult decât o concluzie logică pe care o tragem. Este o relație vie și sfântă cu un Dumnezeu viu și adevărat, care controlează acest proces și care modelează credința în inimile noastre. Tot ce avem de făcut noi este să cooperăm cu El și să stăm deschiși la lucrarea Lui. Nu să încercăm noi să explicăm și să definim toți termenii, ci din tot ce înțelegem să lăsăm ca El să facă mult mai mult decât pricepem sau gândim noi în inimile noastre. De ce l-a mustrat Domnul pe Toma? De ce ar fi trebuit Toma să creadă diferit de ucenici? Dragii mei, Toma ar fi trebuit să creadă. Ar fi trebuit să creadă pentru că acești ucenici care au spus că Domnul a înviat, aveau în ei ceea ce n-au avut până atunci, era Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Era prezent Duhul Sfânt acolo. Toma putea și ar fi trebuit să creadă la mărturia lor. Pentru că Duhul Sfânt face ceea ce a făcut Iisus pe drumul când discuta cu ucenicii în Luca 24, când le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Eu cred că textul acesta din Luca 24, de la 44 la 49, este echivalent cu aceasta luați Duh Sfânt. Este același lucru, spus altfel. Le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Nu le putea deschide mintea decât dându-le Duhul Sfânt. Altfel nu pot fi pricepute Scripturile. Nu-i vorba aici să înțelegi logic și gramatical un text. Este vorba aici de a cunoaște în sensul lui ebraic, de a mânca, de a gusta, de a fi pătruns și transformat de informația pe care ai primit-o. Toma ar fi trebuit să creadă, pentru că erau ucenicii acolo, locuiți deja de Duhul Sfânt. De aceea îl mustră Domnul. Pentru că tiparul credinței avea să fie în felul acesta, niște oameni care mărturisesc, dar mărturisesc prin puterea și prezența Duhului Sfânt în ei, care face posibilă credința altora. Când vine Duhul Sfânt la rusalii, se pogoară să îi împuternicească pentru lucrare. Dar găsim deja adunați la oaltă 120 de ucenici. Nu erau numai cei 11, cei 10 peste care a suflat Domnul Duh Sfânt, apoi a adăugat Toma, îi vedem 120. De unde au apărut aceștia? Vei spune, da, Domnul Iisus a avut mulți ucenici. Nu, aici e vorba de oameni care aveau o calitate diferită, care au deja partea unui templu, care s-au născut din nou. Ca să ne fie mai clar, înțelegem din 1 Corinteni 15, când vorbește Pavel despre învierea morților și susține și le arată că este o înviere a morților. Zice că în timpul celor 40 de zile, cât a mai stat Domnul Iisus după înviere, s-a arătat la peste 500 de oameni care erau adunați la oaltă. Dar ca să nu fie confuzii, ne spune că acești oameni erau de fapt frați. Aveau calitatea de frați, de oameni născuți din nou, de oameni care erau locuiți de Duhul Sfânt. 120, 500 Și poate erau chiar mai mulți când s-a pogorât Duhul Sfânt să îi împuternicească pentru lucrare și să le dea trimiterea. Privind din perspectivă istorică, Iisus este piatra din capul unghiului clădirii. Apostolii sunt pietre vii care sunt la temelia acestui edificiu și ei au fost martori oculari ai învierii. Tot apostolul Ioan ne spune lucrul acesta când scrie în epistola sa, în capitolul 1, în prima epistolă, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Deci, vă vestim ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre. Asta îmi spune că Domnul i-a chemat pe toți și a zis, puneți aici mâna. Voi sunteți martorii de categoria întâia. Voi ați văzut. De acolo încoace, noi suntem ceilalți credincioși, pietre vii în templul acesta spiritual, martori ai învierii, nu prezenți acolo, ci prin transformarea vieților noastre pe care Duhul lui Dumnezeu a făcut-o în fiecare dintre noi. Aceasta este mărturia, mărturisirea noastră cu gura a unei vieți schimbate, a unei vieți care este altfel, care se desfășoară altfel. Pentru că dacă vom vorbi despre Dumnezeu de pe o poziție de oameni păcătoși, mai mult vom strica decât vom ajuta. Pentru că există un principiu, ucenicul nu poate să fie mai mare decât învățătorul lui. Și când doi orbi se călăuzesc unul pe celălalt, vor cădea amândoi în prăpastie, spune Domnul Iisus. Deci, când ne uităm la textul nostru, vedem că Domnul îl mustră pe Toma din pricina faptului că ar fi trebuit să creadă, se schimbase ceva major, se întâmplase ceva ce Domnul Iisus promisese că le va da Duhul Sfânt. Și din pricina prezenței Duhului Sfânt, el ar fi trebuit să creadă când ei au mărturisit. Și acesta este tiparul credinței de atunci încoace. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Cu alte cuvinte, Toma a avut un har suplimentar să-i se arate Domnul și totuși să creadă, chiar dacă n-a crezut când ar fi putut să creadă la vestea ucenicilor. Dar ce înseamnă credință? Cred că declarația aceasta lui Toma vorbește despre acest lucru. Faptul că Evanghelia începe cu o afirmație privitoare la cuvânt, la Iisus, că s-a întrupat. Faptul că există apoi o demonstrație a acestui lucru pe parcurs. Și avem în final declarația lui Toma ca o identificare personală a acestei realități, a întrupării cuvântului. El nu s-a întrupat undeva în istorie, el mi-a afectat viața mea. Și declarația de credință a lui Toma a fost Domnul meu și Dumnezeul meu. Credință cred că înseamnă să te apleci înaintea lui Iisus și să declari cu toată convingerea că El este stăpânul tău, că El conduce viața ta, că rațiunea ta de a trăi este El. Viața ta are sens prin El și moartea ta are sens datorită Lui. Cum zicea Pavel, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cum se ajunge la credință? În urma mărturiei celor născuți deja din nou, din pricina faptului că Duhul Sfânt este cu ei și poate produce și în alții această credință. această naștere din nou. Se ajunge la credință în momentul în care vrei să crezi, în care cauți, în care ești însetat, în care ți-i foame. Care este conținutul acestei credințe? Este o înțelegere prin Duhul lui Dumnezeu că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că El este Cel promis de Tatăl încă din momentul căderii omului în păcat. Obiectul credinței mele este o persoană. Este persoana Fiului lui Dumnezeu. Este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, omul Iisus Hristos. Sună ciudat. Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Dar așa este. Care este rezultatul acestei credințe? Este o viață nouă în numele Lui. Este o viață veșnică, viață care începe în momentul nașterii din nou și continuă să fie în noi și cu noi în moartea prin care vom trece fiecare a trupului acestuia. Dar nu se mai termină niciodată. O viață deplină ca a lui Iisus în prezența Tatălui. Declarația lui Toma trebuie să fie declarația oricărui credincios. Este începutul relației cu Dumnezeu. Este începutul vieții de credință. Nu este sfârșitul ei. De multe ori confundăm întoarcerea la Dumnezeu și declarația noastră publică și declarația în apa botezului cu terminarea acestui proces. Dragii mei, de-abia acolo începe. Când crezi ceea ce spune în versetul 31, că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, singura alternativă este să te închini înaintea Lui și să-L declari stăpân. Nu există alt fel de credință care să ne ducă la mântuire. Dacă ar fi să tragem câteva concluzii, nimeni nu va vedea împărăția Lui Dumnezeu printr-o credință care nu ne angajează, printr-o credință care nu este militantă, printr-o credință care nu duce la nașterea din nou. Cine n-are Duhul lui Dumnezeu nu este al Lui, sau Duhul lui Hristos nu este al Lui. Afirmația "îi bine să ai o credință" îi o minciună. Afirmația corectă este "trebuie să ai credința aceea pe care o dă Dumnezeu în urma căutării tale sincere." Nu-i credința pe care ți-o fabrici. Domnul este Cel care ne cheamă și ne cere să primim tot cuvântul Lui, tot adevărul Lui. Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot adevărul Lui, nu în jumătăți de adevăr. Dumnezeu, prin lucrarea pe care o face în noi, aduce mântuirea ca un proces pe care nu noi îl controlăm, ci îl controlează El. Noi trebuie doar să cooperăm cu El. În urma acestui proces devenim pietre vii în templul ceresc, împreună cu Iisus, purtători ai Duhului Sfânt și al mesajului mântuitor al lui Iisus spre alții. Ce lucru măreț! Viața în numele Lui. În numele Lui. Mai avem o vreme de mers și vom pricepe de plin ce înseamnă asta. Avem ceva din ea, ne bucurăm. Este motivația să mergem mai departe, este bucuria de a sluji un Dumnezeu atât de măreț. Dar lucru practic care ar trebui să ne rămână în minte este că mecanismul mântuirii este acesta. Noi ca oameni născuți din nou, trăim în mijlocul altora. Ne trăim viața în ascultare de El, fiind stăpân și domn. Ne iubim unii pe alții. Și din pricina acestui lucru, în jurul nostru, se produc vindecări. Alții îl găsesc pe Domnul și Duhul Sfânt îi naște din nou, din pricina faptului că stăm lângă ei și îl ducem aproape de inima lor. Nu noi o facem, Duhul lui Dumnezeu o face, dar din pricina ascultării noastre de El. Asta e misiunea bisericii. Domnul să așeze în inimile noastre cuvintele Lui adevărate și să producă acum în cei care nu L-au cunoscut această naștere din nou. Doamne, apleacă-Te spre noi să-Ți înțelegem chemarea, ca și copii ai Tăi și pietre vin templul Tău, sau ca unii care ne uităm și așteptăm îndurarea Ta să ne schimbi, să ne dai mântuirea. Amin.
Comoara din inimă.